بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تمتغوزي الله سبحانه وتعالى ميني وزورين قدزونسي مفنوا بينا بلغنت مقوات محمد صلى الله عليه وسلم وبنجاق واكي كما صحابة كما صندا سلام وصادي قلباسي نتندري وفكيرين ديتو إن شاء الله آمين إلى يوم القيامة mpaka na kufika siku la kiyama insha Allah. Abale yango le mekezeka tapasidwa mwai bano bano pamarga zu sahaba masha Allah tapasidwa mwai kuti ditikandi program yatu ya njije wa imene mwajonjo ndi mwai umene wonditu alhamdulillah ndeti kupemba kuti magulu onse madera onse amene muni ndi mwai wotero tieni mudzimvera tieni mudzikhalamu kutsatira ndi kumvera manasiha machenjezo malangizo amene adzikupezani insha Allah tabarakallah. Lero lino tikambirana nkhani yokhudzana ndi kukhala kwa padziko pano. Padziko pano tiyene kukhala ngati ife anthu alendo. Tisakhale mokhazika pano mbona mphaso kuko tidzakhala mpakana kale kiyama pana kalekale ayi. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafotokoza mu hadithi imene kuti pezi chuka mu Bukhari kunena kuti kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili. Autikhale padziko lapansi pano ngati ino alendo kapena mukhale ngati amene munthu akuwoloka nsewu. Subhanallah. Mama mtu uzo pamene pawa Imam nawe anafuta kuzaso nina kuti musakhale kuti inyo ntima wanu ukhale kuti umakhudzira kwambiri nza dziko lapansi ai dziko lapansi ndilakuta adunia sijinul mu'min dziko lapansi ndino imene ndiye ife anthu akhulupirira koma inuyo mukhale ngati munthu amene akuwoloka mtsinje munthu amene akuwoloka njira subhanallah ndipo mukatiro mudzakhala anthu opambana masha Allah lero lino tu ife islamu pali zina zimene ife sitikukwanitsa koma kuli nkuti ife yo ndife asilamu subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala anatilenga padziko pano nchulinga chakuti ife tizimkumbukira nthawi ine iliyonse tizimkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachonjo abale anga olemekezeka uthenga umene wino kupezeni makamaka panthawi ino yanyengo imene akusanga anthu akhirisitu akusangala za Krismasi akumwa akudya akuvala ndiye kumapezeka swa silamu yena kumakhala nawo maphwando amenewa ndipo kumakhala nawo limodzi mpaka nakumatumizira Kristu Merry Christmas hey, Happy New Year zimenezo ku Islamu zimene sizimaloledwa ndzoletsedwa ndi haramu zimenezo munthu silamu munthu silamu ndiye khayo amene amasangalala pa zisangalalo ziwiri chisangalalo cha Eidul Fitr komanso Eidul Adha zinazo sezi ndizongoonjezera anthu kumasangalala pa dziko pano msilamu ndiye khayo amene amalangiza mzake zinthu zabwino kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili subhanallah tenti kale padziko pano ngati ifeyo anthu achilendo tachoka maiko osiyana siyana choka ku Malawi choka ku Zimbabwe choka ku Senegal tafika kuno ucholinga kuti mira dzagwira kaganyu ndipo tidzabwereraso kwathu magano athu aliwotera sitikudziwa zimene Allah subhanahu wa ta'ala watilembera koma chachikulu kuti ife tigwire ntchito modzipereka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mapwano ngati amenewa ma festivals ngati amene mapati ngati amene ndi haram kwa munthu silamu aserekeze kuganiza zimenezo iyayi koma zonse zikozo kukhala ngati ifeyo dakhala ndi mtima womwopa Allah subhanahu wa ta'ala anthu owopa Allah subhanahu wa ta'ala mmodzi mwa iwana lankhula Al-Fudhail rahimahullah anafotokoza nena kuti man khafa Allahu dallahu al-khawf ala kulli khairin akuti munthu amene amwopa Allah subhanahu wa ta'ala man khafa Allah dallahu al-khawf ala kulli khairin munthu amene amuopi Allah subhanahu wa ta'ala ndikuti nthuma zimene ijayo ndikuti idzamulangiza yoyo kuchita china chilichonse chabwino osati choyipa chonyasa ayi ndi nthawi zina kumapezeka kuti ife timafalizira nkhula zabwino koma zochita zathu zitizosola nkosoka ndi Yesu akutiuza Abul Aswad akunena kuti la tanha an khulqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta adhim akuti inuyo musamuletse munthu kuchita china chake kuli nkuti inuso mukuchita chomwecho zimenezo ndikuyaluka kokukulu ngati mukuchita inuyo zimene mukunenazo mudzikhatu mukuonetsa poyera kuti mukugwira ntchito imene yoyo la tanha an khulqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta adhim akuti muopeni Allah subhanahu wa ta'ala mene mukuchita ndipo msomango waletsa anthu kuchita zoyipa kuti nkuti mukuchita zomwezo atamuruna nnasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna alkitaba fala ta'qilun kuli nkulankula zabwino kwa uza anthu kuchita kuti asamachite zoyipa kuli nkuti mukuchita chimodzi modzi tempempa Allah subhanahu wa ta'ala tiki ngulu anthu abwino anthu omvera wotsaidatika kumbuka tsikula kiyama inshallah jazakumullahu khair barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.